Velkommen til Vassandkrim-podcast.
Vi har to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og i 2000 ble Gerald Fogel et internasjonalt ikon, da han gikk ned 110 kilo ved å spise på Subway. Men med berømmelsen kom også mørke fantasier. Hold pusten, for i dag skal vi prate om The Subway Guy. Hei Nora.
Hei Heidi.
Jeg kjente jeg sleit litt gjennom introen her, for jeg følte jeg hadde så mye spytt i munnen.
Ja, men jeg sleit. Jeg snubla jo, jeg også. Jeg skulle jo bare si den ene setningen. Men det gøy da. Det var faktisk, jeg husker ikke hvem, det kan hende faktisk det var svensken,
ja.
Som bare, ikke det samme hver gang? Jeg bare, nei, vi nei, leser det hver gang. Og de to første setningene jo det samme hver gang.
Ja.
Det kunne like så godt bare ligge på introen.
Ja.
Det er nesten som vi kanskje egentlig burde gjøre det
ja.
Vi bytter jo på side også
ja, vi
Så
gjør det.
Vi leser litt hver gang
Ja, vi gjør det Det er jo så, det sitter jo printet inn i huvudet
ja, men da kan det fort bli litt sånn
ja.
Da blir det ikke helt like hver gang
Litt morsomt at du sier det, for jeg mente Joakim en gang Spurte meg, altså Joakim i Oslo
Joakim
Spurte
i Oslo.
Meg en gang bare, ja du, den introen den, Er ikke det litt vanskelig å få den inn hver gang? Så sier jeg, du, den sier vi hver gang Vi ja. Kan den i huvudet utenatt Så han har lært seg nå da, vel å merke
Han har lært seg nå,
ja.
Det var forvirrende. Nå har jeg lagt den der andre podcasten jeg hadde litt sånn på is.
Mm.
Vi ikke helt ferdige med den, men vi har bare ikke oppdatert på det på en stund.
Ja.
Men når jeg hadde to aktive,
ja.
Da sleit jeg.
Det skjønner jeg.
Da var jeg sånn, hvem begynner?
Ja, og det er jo litt forskjell, for her snakker vi i starten, dere gjør det på slutten.
Stemmer. Så det, jeg ble totalt forvirret hver gang.
Ja, det husker jeg du måtte spørre meg om noen ganger. Bare sånn, er vi før nå, Heidi? Er vi før musikken begynner? Ja. Eller, hvordan er det?
Nei,
det
skal ikke så mye til for å forvirre meg.
Nei.
Har dere fortalt en venn om podcasten da, folkens? Dere fikk jeg litt av leksa meg.
Ja.
Ja, jeg veldig spent på resultatet på podtoppen denne uka.
Ja.
Vi spiller jo inn noen uka før denne episoden kommer ut.
Yes.
Så da vil den ha oppdatert seg. Det oppdateres hver onsdag.
Klokken tolv.
Dette
har jeg lært meg.
Altså, du og jeg, vi har ventet på å bli med på den topplista.
Ja.
Og vi har krysset for at vi vil være med, og vi har liksom ventet en uke. Kommer vi der nå? Nei, det gjorde vi ikke. Så måtte vi liksom kontakte moderne media da,
ja.
For å få dem til å legge oss til manuelt.
Ja.
Og da... Da kommer vi med,
ja.
Men vi har refreshet den siden
mye. Ja. Men jeg tror ikke den blir, altså de oppdaterer den bare en gang i uka,
ja,
tror jeg.
Ja. For, men jeg så det du også, har bare trykket Ctrl-F, og så bare søker opp og holder pusten, for du gir ikke scrolle.
Nei,
yep.
Jeg kan ikke leite. Det kan jeg heller gjøre når jeg har søkt opp. Ok, det er 133, da kan vi scrolle nedover og se.
Mm.
Ja, det er gøy å se bildet av seg selv.
Men det som er gøy, synes jeg, er å se lyttertallet til de andre.
Ja.
Og ikke minst se hvem som ligger over oss og under oss.
Ja.
Så du for eksempel at vi ligger over den der NRK-podcasten til Sofie Elise?
Nei!
Det gjør vi.
Kødder du?
Nei.
Oi!
Aha.
Det hadde jeg ikke forventet.
Nei, så da kan du se.
Jeg hadde forventet, sånn som G-punkt også, ligger jo under oss.
Ja.
Med Iselin Guttormsen.
Ja.
Og det hadde jeg egentlig forventet, fordi at hun er jo innen en låst plattform nå.
Hun er jo bak betalingsmur.
Ja, ikke sant? Så det kan jeg på en måte skjønne.
Det skjønner jeg.
Men det er kult for deg.
Ja, vi kan jo. Jeg synes det er gøy for deg.
Ja.
Men jeg lurer på om lyttertallet fra den betalingsplattformen telles eller ikke.
Ja, godt.
Det lurer jeg på.
Ja, for det kan jo hende at det her er gamle tall fra den var
fra
gratis.
Folk hører, ja, eller hører på nytt, for det ligger jo fortsatt masse på Spotify.
Ja, det er sant.
Ja.
Ah, det gjør det sikkert.
Men, herregud, vi tar det som,
vi tar det som står der
ved oss. Ydmyke som vi er.
Ja. Har du hørt om The Subway Guy da, Nora?
Har ikke det. Jeg ble helt satt ut av introen din, faktisk.
Oi.
Jeg bare tenkte, jaha, han har gått ned i vekt, spist på Subway, og så bare, hva?
Mm-hmm.
Jeg er sykt spent.
Ja.
Jeg ble giret med en gang, faktisk.
Ja, men så bra. Introen synes jeg faktisk er veldig fengende.
Yes.
Jeg tenkte, å fy fader, jeg så jo... Den dokumentaren her på Discovery, mener jeg. Den er ganske ny der.
Ja.
Sekretært ferd, det er den jeg brukte som kilde. Men Jeg synes den var veldig spennende I starten, mm. og så ble den litt sånn litt kjedelig utover I lengden. Men jeg tror jeg har gjort den. Den jo spennende. Det ikke noe tvil om det at den spennende sak. Men den var litt lang, så dere får bare holde følge. Og så var det jo litt det at jeg skulle egentlig ta den her forrige gang jeg skulle spille inn. Men den var veldig lik den forrige også, for det jo faktisk snakk om litt barnemishandling. Ja. Men den ikke så detaljert, så dere skal få slippe det. Okay. Så jeg regner med at alle kan høre på den.
Okay.
Ja.
Okay.
Bra. Så bare hold dere litt fast her, dere.
Skal vi holde pusten, kanskje?
Hold pusten. Gerald Scott Fogel ble født 23. August I 1977 I Indiana. Det heter vel egentlig Indianapolis?
Det? Ja, det en by I Indiana.
Ja, det der.
Det
der. Men jeg klarer ikke å uttale det helt. Så vi sier bare Indiana. For min del, men da vet
men
du
det. Men du sa det, du.
Ja, jeg klarte jeg det. Jeg ble ganske... Han ble oppdratt av en klassisk familie som hadde gode verdier. Moren var lærer, faren var lege, og så hadde han to yngre søsken. Og litt sånn sideinformasjon, det var en gutt og en jente, ikke det at det spiller så stor rolle, men da vet dere det.
Ja.
Ifølge klassekammeratene gjennom barn- og ungdomsskole og videregående, så beskriver de Gerald som genert, nerdete, smart og ensom. Han begynte å gå opp I vekt I en ung alder, og på grunn av dette så ble han utstøtt.
Mm.
Ja, og så det vil si I ungdomsskolen så veide han da et sted mellom 110 og 140 kilo.
Og det ganske mye når det du så mye. Liten.
Ja, Gerald ble mobbet mye på skolen, og hvis noen prøvde å bli venn med han, så ble de sett på som da sosialt selvmord.
Ja, ikke sant. Ja,
så ingen turte å bli venn
Nei.
Med
han. Nei, åh.
Det veldig trist. I en bok han senere skrev, så sto det «Jeg overspiser for å kompensere for min sosiale kleinhet. Jeg spiser mye fordi jeg elsker smaken av mat, og den min beste venn. Jeg ble mer isolert når jeg ble tykkere.»
Ja, altså han det høres ut som han avhengig av mat.
Mm. Mm. I 1991 kom det ut en artikkel I avisa Indiana Daily Students. Altså jeg regner med dette sånn studentavis.
Det høres jo litt sånn ut.
Ja.
Skoleavis.
Ja. Og folk her får jo sjokk når de ser at Gerald på forsiden, og han nå blitt tynn.
Oi, tynn liksom. Ikke bare slank, han tynn.
Tynn.
Oi.
Overskriften var «Fra tykk til tynn», og videre forteller han om sin kamp mot kiloene. Her han kommet opp med sin egen diet ved å spise på Subway hver dag.
Yes.
Gerald gikk ned 110 kilo på under et år.
Hæ?
Ja.
Du, altså, jeg spiser på Subway hvis jeg skal unne meg, liksom.
Ikke sant?
Det jo fast food.
Ja.
Det litt sunnere fast food, men det fast food.
Fast food, ja. Og han spiste da det samme hver dag, som da var kalkunsub på ettermiddagen, og en vegetariansk delight på kvelden.
Veggie delight. Jeg kjenner godt
til den. Du kjenner til det, ja.
Den har vel bare ost på. Ost og grønnsaker.
Ja, det der? Jeg måtte den, til og med google det.
Ja, nei, for det den som sånn anveggis, det veggie patty.
Ah.
Som en sånn liten sånn kake, liksom.
Ja, ikke sant?
Da vet du det.
Da vet jeg det. Ble jeg smartere I dag også. Gerald ble lokalkjendis over natten. Og man kan si at denne artiklen gikk viralt. Som vi ville kalt det I dag.
Ja,
altså, internett hadde kommet I 1991. Jeg måtte google det, for jeg var usikker på det.
Ja. Det synes jeg var tidlig.
Men det var ikke godt nok etablert enda.
Nei.
Så det var ikke sånne apper og sånn vi har nå.
Nei.
Og det brukte vel evighet for å komme inn på en internetside I det hele tatt.
Ja, vi hadde ikke internett da, for å si det sånn.
Nei. Det tok ikke lang tid før et filmteam fra Subway kom til byen, og de ville lage en reklamefilm med Gerald I hovedrollen.
Selvfølgelig.
Mm-hmm.
Det jo for en PR da.
Ja. Flere journalister ville nå også intervjue mannen som hadde klart å gå ned I vekt ved å spise junkfood.
Ja, for det jo det der.
Det det der. Gerald forteller at han hadde en god oppvekst, selv om han var veldig deprimert på grunn av vekta sin. Han var veldig glad for hva Subway-dieten hadde gjort for han, og at han nå ikke lenger følte seg utstøtt. 1. Januar I 2000 så kommer den første nasjonale reklamefilmen ut, hvor Gerald da hadde hovedrollen.
Yes! Så gøy,
ja. Ja, og jeg husker den reklamen her. Det derfor jeg bare, oh my god, it's the Subway guy. Og jeg bare, jeg har jo sett den reklamefilmen på TV. Det har sikkert du gjort da.
Gikk den I Norge?
Ja, ja, ja.
Oi.
Det mener jeg han gjorde. Eller så jeg kanskje på internasjonale TV-er.
Ja, det kan være.
Det kan være. Jeg har sett den på TV på den tiden der.
Ja. Du jo fra Drammen. Ja. I Lier så hadde vi 4 kanaler.
Ja.
Nei, altså, det ikke, jeg skal ikke disse Lier sånn sett, men vi hadde I hvert fall ikke parabol.
Nei.
Ikke før jeg ble större.
Den TV-reklamen här är ju lite stiv, men det var väldigt många som likte den för att de så på Gerald som den vanliga mannen I gatan.
Ja.
Ja. Han fick också kontrakt med Subway, hvor han då reser runt om I landet för att dela då sin historia. Gerald blev en stor inspiration och en väldigt talsperson för sällskapet. Folket ga han nå navnet The Subway Guy.
Ja, ja. Selvfølgelig.
Han var på nyhetene, talkshower, han var på Oprah og ble en karakter I South Park.
Oi!
Ja, og han var på røde løperen overalt med masse kjendiser.
Yes!
Gerald ble også sammenlignet med Madonna.
Hæ?
Ja, så okay, stor var
han. Ble han populær på skolen også, eller?
Ja, veldig.
Ja.
Han var det største ikonet, tror jeg, over hele USA. Det var helt sykt.
Yes.
På midten av 2000-tallet så drar Gerald mye til Florida-kysten, hvor han da reiser til forskjellige skoler for å holde foredrag.
Ja.
Og da prater han jo da om hvorfor det viktig å ha en sunn livsstil.
Ja, snakker det kanskje noe om mobbing og sånn også, eller?
Det gjør nok sikkert. Men det var ikke det han la vekt på, faktisk. Det var mer den, hvor viktig det og kosthold er.
Ja. Oh. Ja. Ja, jeg føler at han burde vært talsperson for I forhold til mobbing.
Ja. Ja. Under et av oppholdene setter han seg ned med Rochelle Harmon, som en lokal radiovert.
Okay.
Litt sidig informasjon. Hun begynte med radio da hun ble alenemor til to etter 10 års ekteskap.
Oi.
I 2006 så ble Rochelle kontaktet av American Heart Association, som ber henne om å intervjue Gerald på radioprogrammet sitt. Hensikten med Rochelle sitt radioprogram var å bevisstgjøre sitt publikum, og et av de vanligste temaene I USA var jo fedme.
Ja, ikke sant? Selvfølgelig. Mm.
Selv om Gerald kom alt for sent til dette radioprogrammet, eller intervjuet hvis vi kan kalle det det, så fikk Rochelle et veldig godt inntrykk av han. Ifølge henne så var han hyggelig, hjertelig, sympatisk, men også litt egoistisk.
Ja, ok.
Ja, men det, som hun sier, det kunne vært på grunn av den korte veien til stjernestatusen han fikk da.
Ja.
Under intervjuet pratet han om fedme hos barn og det å bygge selvtillit. Det handlet alltid om lidenskapen han hadde for å hjelpe barn.
Ja.
Etter intervjuet så ble Gerald veldig flørtete, hvor han fortalte Rochelle hvor pen hun var. Hun ble jo litt smigret og tenkte ikke så mye mer over det. Og hun sa da, du forresten, datteren min, hun så stor fan, og hun hadde blitt kjempeglad hvis vi kunne fått til et møte.
Mm.
Noe som da skjer. De møtes, og de tar noen bilder. Når Rochelle nå ser tilbake på disse bildene, så blir hun jo kvalm. Med hennes ord, det som å putte mat I munnen på en haj. Etterfølt av radioprogrammet så skulle det også være et TV-program som da skulle bli filmet på den lokale ungdomsskolen. Mens de der og venter på å bli filmet så begynner Gerald å flørte igjen. Men denne gangen så synes faktisk Rochelle det blir litt ubehagelig. Rett før kameraene begynner å rulle så lener han seg mot henne og visker henne I øret. Barneskolejenter deilig. Sånn helt ut av det blå.
Ok.
Rochelle blir jo sjokkert og helt satt ut, og hvordan hun klarer å fullføre denne sendingen, det kan jeg ikke svare på.
Nei, det skjønner jeg ikke.
Og når hun kommer hjem, så begynner hun selvfølgelig å gruble på det her, og hun bestemmer seg for å finne ut av hvem Gerald virkelig
Oi.
Hun jo også veldig redd for alle barna han jobber med.
Ja, for han jobber med mye barn.
Mm, og hennes instinkt jo å beskytte barna.
Ja.
For å I det hele tatt komme noen vei, så må hun få tak I bevis. Det det første hun tenker. Ingen vil jo tro hennes ord mot hans.
Mm-mm.
Og han kan jo bare bortforklare det ved å si det at du har jo bare hørt feil.
Ja, det var jo ikke det jeg sa.
Det var jo ikke det jeg sa.
Han kan også bare si, jeg bare tullet. Jeg ville bare sette deg ut rett før kamera gikk, og jeg tenkte det var lettest for at du ville bli satt ut.
Ja, ja. Og samtidig så jeg kanskje litt sånn, han det, han ikke det, ment noe med det, ja, kunne det være en spør?
Ja, sa han virkelig det?
Ja.
Ikke sant? Litt sånn?
Ja, ja, ikke sant? Litt sånn nølende på seg selv også. Rochelle begynner sin egen lille etterforskning, hvor hun ser etter om han da har blitt arrestert før, noe han da ikke har. Hun har sikkert litt sånn ekstra måter å finne ut av dette på, sikkert. For hun jo en form for reporter.
Ja, jeg vet ikke hvordan type nyhetssaker hun tar for seg, men det kan jo hende hun har noen kontakter, ja.
Garantert. Hun oppsøker folk som kjente han, og også som har intervjuet han før, uten da å oppgi sine intensjoner og sine bekymringer, men hun finner ingenting.
Nei.
6 måneder etter det første intervjuet, så blir Rochelle bedt om å arrangere et nytt, altså intervjuen på nytt.
Ja.
Og under dette intervjuet så klarer hun å få tak I telefonnummeret hans.
Mm-hmm.
Her fikk hun ideen om å ta opp samtalene dem imellom, så hun kunne få solide bevis.
Okay.
Over tid så klarer hun å skape et bånd mellom de to da via tekstmeldinger. Det begynte med vennskapelige meldinger, men utviklet seg til å bli en form for kjærlighet. I hvert fall da I Gerald sine øyne.
Ja.
Henne spilte vel bare på det her. Ja. Det ble jo selvfølgelig da telefonsex, hvor hun prøver å få ut detaljer om hva han liker. Som eksempel, hva det villeste du har gjort? Under en telefonsamtale så spør Rochelle, når du sier du liker unge jenter, hvordan får vi det til? Hvor Gerald svarer, jeg må finne ut av det, det kan vi jobbe med.
Ok.
Rochelle sier så videre, men hvor unge? Hvor da Gerald svarer, jeg vil si barneskolealder, sånn 9 eller 10 år.
Ok. Han sa det, ja. Jeg liker det at hun har bare hørt en setning, litt sånn I farta, rett før det var action på en innspilling, liksom. Mm. Og hun bare, det skal jeg ta tak I.
Ja.
Nå,
ja.
Dette var nå. Hun bare snappet opp med en gang. Ja. Hva dette her? Det alvorlig? Dette må jeg finne ut av.
Der kommer journalisten, vet du, tenker sak kanskje.
Ja, men også
mamma, tenker
jeg.
Ja, og det det jo veldig mamma-instinktet som kommer inn her. Etter denne samtalen så tviler jo ikke Rochelle på at Gerald pedofil.
Nei.
Og at han vil utnytte seg av sin kjendisstatus for å få tak I barn.
Men jeg tenker det høres ikke ut som han har gjort det enda.
Nei, hun sier noe godt nå. Hun skjønner nå at hun ikke kan gjøre dette alene lenger, så hun tar med seg alle opptakene og går til FBI.
Jaha.
Vi går litt over på noen andre personer.
Jaha.
Ja. Gerald bruker sin popularitet til å opprette Gerald Foundation, eller da en stiftelse. Denne skulle sørge for utdanning og arrangementer til skoler for å snakke om sunt kosthold og trening. Personen som styrer denne stiftelsen var Russell Taylor. Russell og Gerald møttes på et felles arrangement hvor Russell jobbet for American Heart Association. Her tilbød Russell seg å skrive en tale for Gerald, noe som gikk veldig bra. Derfra tok det ikke lang tid før Gerald ga han en jobb som leder for stiftelsen.
Okay.
Disse to blir en giftig kombinasjon. Oh. Da Russell var flink til å svindle mennesker,
Altså,
han solgte seg selv til ting han absolutt ikke kunne.
Oh.
I 2012 datet Russell Angela Taylor. De møttes via Facebook, og etter en stund møttes de I Chicago. Angela hadde to døtre, Hanna på 10 og Christian på 13, som var med på turen. Ifølge døtrene så virket Russell snill og charmerende. Det begynte å skje mye fine ting etter at moren møtte Russell. Når de flyttet sammen fikk jentene hvert sitt rom, noe de aldri hadde hatt før. De mente Russells lidenskap må ha vært film, for han lagde en kinosal I kjelleren. Samt at han eide sitt eget lille produksjonsselskap som het Blue Outhouse Studios.
Okay.
Morens oppdragelse endret seg da hun møtte Russell. Hun gikk fra å være en streng kristen kvinne som gikk I kirken hver søndag til å bli en bekymringsløs person som likte å feste.
Oh.
For barna på den tiden så syntes de dette var jo kjempegøy, for mora var jo nå en venn.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men det ikke egentlig sånn foreldre skal være da.
Nei. Hun lot dem drikke alkohol og røyke hasj.
Nei.
Pluss at de kunne ha fester hjemme. De oppfordret barna til å ha fester hjemme.
Hvor gamle var barna?
Barna var nå 15, altså den eldste var 15, og den yngste var 12.
Herregud.
Siden Russell og Gerald jobbet tett sammen, så reiste familien mye. Når jentene, altså da Hanna og Christian, traff Gerald for første gang.
Du sikker på at ikke det ikke Christian?
Nei, for det står egentlig Christian.
Åh, ja, det gjør det.
Ja.
Okay,
så jeg bare, sånn, det derfor jeg må ta det litt sånn på.
Litt sånn som forrige episode hvor det var jeg som hadde en datter som het Joey. Så hun heter faktisk Christian.
Ja,
hun heter Christian. Jeg tenkte bare feiluttaler du Christian, eller hva skjer?
Liksom? Det derfor jeg sier Christian. Christian. Ble liksom,
ok, greit. Ja. Da skal ikke jeg pirke.
Nei. For jeg også stusset på den, nemlig.
Ja.
Når de traff I hvert fall Gerald første gang, så syntes de dette var litt skummelt. Han var jo tross alt en kjendis med masse penger.
Ja, ikke sant.
Ja. De fikk inntrykket av at han var en veldig genert og reservert person.
Ja, men det tror jeg nok på, fordi at han kan ikke ha fått veldig mye sosialisering når han var så utstøtt på en måte, I klassen sin og sånn.
Ja, og de tenkte at han kanskje var litt sånn forsiktig.
Ja.
Han snakket mye, selv om han ikke var spesielt utadvendt. Jentene syntes jo dette var stas, at en så kjent person hadde en tilknytning til familien. Familien hadde jo lite penger før Russell og Gerald kom inn I livet deres. Så det var jo litt av en helomvending.
Ja.
Russell og Gerald sendte meldinger seg imellom som omhandlet sex med barn.
Nei.
Jo.
Hvordan, Russell også?
Ja.
Han var ikke bare svindler.
Nei. Hvor da også vennene til Hanna og Christian ble nevnt hele tiden. Jentene legger også merke til at mennene begynner å komme med kommentarer om brystene deres.
Nei.
Men de oppfatter dette litt mer som at de har pervers humor.
Ja, bare litt mer sånn erting og ja, litt sånn pervers humor. Ja.
De nevner jo disse samtalene her for vennene sine, noe som gir de bakoversveis.
Ja.
Siden denne samtalen her gir venninnen dem styler, den blir ukomfortable med samtalen, så skjønner jo jenten at det jo noe her som ikke stemmer.
Det her kanskje ikke greit.
Ja, det noen røde flagg da, som dukker opp. Tilbake til Florida og Rochelle, som da i 2007,
ja.
Så blir hun introdusert for etterforskeren Billing. De setter seg ned for å høre på opptakene, og det tok under ett minutt før etterforskerne skjønner hvem personen dreier seg om.
Oi, for det hadde jeg ikke sagt.
Nei.
Men de kjente den igjen på stemmen.
Ja. Det kommer flere etterforskere inn i rommet, og de fikk alle sjokk når de hørte hva Gerald sier på opptakene.
Shit.
Det ikke tvil her om at de må etterforske videre, men det et problem. Det Rochelle hadde gjort kunne bli sett på som en forbrytelse. Lovlig sett skal man ha samtykke fra noen før de tar dem opp da på bånd.
Ja.
Ja. Med andre ord, opptakene vil ikke holde mål i retten.
Nei, men holder de mål til å grave litt?
Det gjør det nok. De mener også at hun har brutt loven. Og hun kan også bli anklaget for en mulig forbrytelse.
Mm.
Det eneste som vil redde henne var at hun måtte jobbe for dem. De ville at hun skulle fortsette som før. Og den eneste forskjellen nå var at hun ble fortalt hva hun skal si i opptakene.
Mm.
Og sånn ble Rochelle en slags undercover-agent for FBI.
Men jeg tenker at det var jo sikkert absolutt innstilt på å gjøre.
Ja, ja.
Hun var jo så investert allerede
ja.
At hun så vel ikke noe problem med det.
Nei, nei, nei. Det tok ikke lang tid før Gerald gikk enda mer i detalj om sine planer/fantasier. Nå sier han at han har vært intim med jenter helt ned i 12-årsalderen. Dessverre det ikke ulovlig å ha fantasier om barn, så lenge man ikke utøver det. Så FBI vil ha beviser som navn og steder, så at de kan potensielt kanskje finne noen av offrene hans.
Mm.
Samtalene mellom Rochelle og Gerald blir jo enda mørkere. Han forteller at han har klart å kjøpe seg tjeneste fra små gutter i 10-12-årsalderen, mens han var på tur i Thailand. Han vil også ha med seg Rochelle på neste tur, så de kan oppleve dette sammen. Rochelle,
Asj, jeg blir helt dårlig. Ja, ja. Han tror at hun helt med.
Ja. Ja, ja, ja. Rochelle sier at de kan jo ikke reise til Thailand hver gang. Noe Gerald svarer at nei, vi må finne noen her i USA. Så fort samtalen ferdig, så kaster jo Rochelle opp.
Ja, det skjønner jeg.
For hver samtale hun har tatt opp, og så må hun levere disse til FBI med en gang, og dette kunne være midt på natta.
Ja, ikke sant.
For hun måtte jo bare ta det når Gerald ringte henne. Ja. Han jo ute på turné, ikke sant?
Ja.
Rochelle følte hun hadde gitt mer enn nok av solide bevis nå til FBI.
Ja, jeg skjønner at hun kanskje begynner å føle seg litt forsynt,
ja.
For det begynner å bli forstyrrende.
Ja, det gjør det. Så hvorfor hadde ikke pågripet han enda? Og det hadde gått nå 3 år.
Oi,
og de
fordi
hadde
de har jo ikke bevis. De har bare masse snakk.
Ja. Ifølge FBI så kunne de ikke arrestere Gerald på grunn av bevisets stilling.
Mm.
Når han snakker om å reise for å ha sex med barn, så var det ingen beviser på at han faktisk hadde gjort det.
Nei.
Under alle telefonopptakene hadde Rochelle også loggført alle samtalene i en dagbok.
Mm.
En kveld hun kom hjem fra jobb, fikk hun en følelse av at noe var galt. Når hun går inn på kontoret sitt, så finner hun ødelagte papirer som skulle da vise seg å være dagboka.
Oi.
Det som ekkelt her, at det skulle vise seg at det var datteren hennes som hadde finnet denne boka, og så hadde rivet den opp.
Nei.
Og enda hun hadde vært så nøye og tatt alle forhåndsregler for at da barna hennes ikke skulle finne ut noe av det her.
Ja.
Det var også intervju med sønnen,
ja.
Hvor han forteller at mora ble jo annerledes over tida, men han husker at hun fikk masse telefonsamtaler, men han visste ikke hva det omhandlet, for hun gikk alltid inn på et annet rom.
Ja.
Så hun hørte ikke noe, men hun har jo finnet denne boka.
Ja, og hvor grafisk står det beskrevet? Liksom. Mm. Har han bare loggført, han ringte da.
Det virker jo som om det har stått litt.
Shit, altså. Så nå tror datteren at mora hennes er Pedro?
Ja, det liksom. Også, tenkte jeg.
Ja.
Denne hendelsen her ødelegger faktisk nesten forholdet deres.
Oi.
Og jeg vil ikke tenke på hva den jenta her har tenkt en gang, eller hva hun har sett.
Nei.
Rochelle skjønner jo nå at hun må gi seg. Denne saken går jo ikke bare utover henne selv lenger, men også barna hennes.
Ja, fuck det her. Ja. Vet du hva?
det ikke verdt det.
La politiet ta det videre.
Ja. Sammen med FBI så kommer de da opp med et slutspill hvor de håper å fange Gerald I gjerningsøyeblikket.
Okay.
De skal lokke Gerald til Sarasota I Florida, hvor Rochelle da skal stelle I stand et barneselskap I gåsetegn. Det okay. falsk bursdag for sønnen hennes. Okay. Bare, hei du, jeg har barneselskap, du må jo komme, ikke sant? Feire, det kommer til å være masse barn her.
Hint, hint.
Hint, hint. Hensikten var å bevise at han var villig til å krysse statsgrenser for å ha sex med en person under 18 år.
Ja.
Reisen, bare at han satt seg på et fly opp på vei, viste jo at det var hans intentioner. Så ja. Det var mer enn nok. Så
de, ikke sant.
Han, det var ikke planen at han skulle...
Det skulle ikke
mer
til.
Nei, yes. nei, nei. Så det var jo ikke planen at hun måtte sette I gang et skuespill på denne barnebursdagen, okay, okay, og han måtte okay. være der og eventuelt se
Poenget
at
han bare tok han på noen barn. Reise.
Ja.
Ja. Jeg tenkte, jeg synes nesten det hørtes ut som det skulle bli et ja. Barn som lokker meg.
Ja, det tenkte jeg også. Hva skjer nå? Ja, det var det. Altså bare, no, no, no. Nei, så, men det var ikke det. Altså.
Nei, okay.
Men først så måtte jo da Gerald ta Agne.
Mm.
På telefonen så sier han at han vil komme, men under samtalen så begynner han å rette praten over på hennes barn. Og yeah. det har han ikke gjort før.
Nei.
Nei.
Og det ikke sikkert hun fikser så godt, eller?
Nei. Han spør om han kan se dem nakne, og om de kan installere kameraer på soverommet deres. Så han jo fortsatt veldig forsiktig, sånn at han vil bare se på en måte
ja.
Det visuelle.
Ja. Og han vil ikke gjøre noe.
Han Nei.
Vil ikke, han ber ikke om han kan installere kameraer. Nei,
han veldig forsiktig, sånn, ja. Uansett hvor forbanna og kvalm Rochelle ble, kunne hun ikke spolere oppdraget, så hun måtte faktisk spille med på denne samtalen her. Geralds timeplan ble endret I siste liten for bursdagsfeiringen.
Nei.
Med andre ord, han fikk ikke deltatt.
Nei.
Men han lovet å komme I løpet av de neste 2-3 dagene. Når Rochelle kontakter FBI og gir dem denne informasjonen, så sier de at de klarer ikke et nytt oppdrag på kort, så kort varsel.
Oi.
Ja. Så planen blir da avlyst, og mulighetene for å ta han blir borte.
Nei.
Selv for en profesjonell spaner det skuffende når ting ikke går etter planen. Rochelle har lagt sitt liv I denne etterforskningen, og ja. Hun emosjonelt tilknyttet etter at barna hennes også blitt involvert ja, ja, ja. Nå. Under den tiden Rochelle jobbet med FBI, blir hun en skygge av seg selv. Hun blir mer tilbaketrukket, og hun slutter å smile. Og det var det sønnen som nevnte da, hun sier det også selv. Hun hadde alltid vært bekymret for sine barn, men etter at Gerald begynte å involvere dem I sine planer, ble hun da ufattelig bekymret.
Mm.
I 2010 hadde hun mistet kontakten med Gerald, fordi han ble lei av at de aldri møttes.
Ja.
For hun utsatte jo det ja. Her også. Hun derimot var alltid I beredskap, fordi hun visste at Gerald var en aktiv pedofil som gikk iblant dem.
Ja, og fordi at han kjenner jo henne og vet kanskje hvor hun bor.
Hun hadde lyst til å advare folk der ute om denne mannen, men ble stoppet av FBI.
Mm.
Vi må huske også, hun hadde ingen å prate med om det her.
Nei.
Vi fikk ikke prate med noen.
Åh.
Og det må være helt jævlig, altså.
Spesielt når du ser at mannen blir feiret som en nasjonalhelt, og
ja.
Du bare, ah!
Ja, det også. Til slutt så klarer hun ikke mer, og hun reiser da ned til den lokale politistasjonen I Florida. Hun anmelder FBI for ikke å gjøre det nødvendige, Og få en avslutning på denne saken.
Fett gjort.
Ja, det dritkult.
Dama har baller, ass.
Ja. Først så trodde jo politiet at hun kanskje var forelsket I denne kjendisen, og ville ha hevn for at hun ikke fikk den oppmerksomheten hun ville ha. Men så legger hun frem disse avlytningskassettene, for hun har jo tydeligvis ikke gitt alt til FBI, oi, da. Eller så har hun fått dem tilbake etter annet har skjedd
det. Ja, men kanskje det var det første greiene som ikke de kunne bruke.
Det kan være, Når etterforskerne hører på disse kassettene, får de jo sjokk, og de skjønner jo Rochelle sine bekymringer her.
Ja.
Men siden Gerald bodde utenfor staten, ja. Og de ikke hadde noe bevis på at han hadde gjort noe straffbart der, så kunne de ikke arrestere han. Politiet tok hennes bekymring på alvor, så de kontakter etterforskerne I FBI.
Mm.
Her blir det bekreftet at de jobber med en etterforskning av han. Rochelle blir sittende hos politiet I mange timer, og til slutt så sier hun at hun kommer til å spille av kassettene på radioprogrammet sitt.
Ja.
Hvis noen ikke gjør noe.
Ja.
Hun setter grenser, ass.
Fett.
Ja. Politiet sier at det ikke så lurt, da det vil skade etterforskningen. Nummer en, det kan skremme den mistenkte.
Ja.
Og nummer to, det kan skape problemer for hun selv. Altså eksempel, noen kan komme etter henne, eller skade henne og barna.
Ja, men også, tenker jeg, sånn rent juridisk, ja. Hun kan bli saksøkt for det, liksom.
Ja, det
fordi at han har ikke blitt avlyttet med, Nei, med samtykke. Men jeg tenker at, vet du hva? Fuck it. Vipp den mannen av tronen.
Yes.
Hvis alle får pigget ut mot han,
ja.
da er det på en måte litt kjørt, da.
Mm. Hun blir ekstremt frustrert og utrolig skuffet, men blir enig med politiet om å ikke dele opptakene offisielt. Når hun reiser fra politistasjonen, får hun en følelse at noe følger etter henne, og om hun begynner å bli paranoid, eller om det virkelig var noen som følte henne, det vet jeg ikke.
Nei.
FBI kommer så inn på arbeidsplassen hennes, hvor de tar med seg alt som på kontoret hennes.
Ja.
Og ikke nok med det, de går også gjennom huset hennes.
Ja.
Ja. De leter etter bevis som hun da kanskje ikke har gitt til dem.
Ja.
For hun har jo truet med å gå ut offentlig.
Ja.
Ja. FBI ber henne så om å holde kjeft, eller så vil hun bli anmeldt. Da for å forhindre en pågående etterforskning.
Mm-hmm.
Etter dette her så trakk hun seg helt tilbake. Det å jobbe for FBI har også påvirket helsen hennes noe kraftig. Hun fikk påvist alvorlig post-traumatic stress som følge av opplevelsen. Og høsten 2012 så fikk Rochelle diagnosen regional smertesyndrom, også kalt selvmordssykdommen.
Oi.
Fordi det en ekstrem smertefull kronisk sykdom, og så har vondt i hele kroppen.
Oi, oi, så det blir kalt det fordi at folk rett og slett ikke orker mer.
Ja,
oi.
Det så sterke smerter da. Dette førte til at hun måtte gå på masse smertestillende som endret da livet hennes, og det ble så ille at hun mistet karrieren sin.
Herregud.
Gerald, han giftet seg med ei som het Katie McCulkin, som var den perfekte husmor mens han var ute og tjente penger.
Ja.
Innen 2013 så hadde Gerald laget rundt 300 reklamefilmer for Subway.
300?
Ja. Og han var verdt rundt 15 millioner kroner.
Oi.
I midten av 2014 så får en etterforsker i Indiana en telefonsamtale fra en utrykningsbetjent. Han får informasjon om at det noen straffbare bilder som blir sendt rundt, altså i omløp da.
Jaha.
En etterforsker blir jo satt på saken, og som henter da elektronisk kommunikasjon om seksuelle handlinger med dyr. Ja. I Indiana på den tiden var besittelse av bilder og videoer av dette ikke en forbrytelse, men selve handlingen var ulovlig.
Ja.
De finner ut at det var Russell som sendte disse meldingene, og da videoene.
Men hvem har han filmet?
Ja, det var det da. De utfører en ransakelse av huset hans, hvor de fant bilder av en voksen kvinne som hadde kontakt med dyr.
Ja, du sier kontakt med, men ja, vi vet vel alle hva du mener.
Ja, det verre enn som så.
Samkvem ja. Med dyr.
Mm. Denne personen klarte de å identifisere som Angie Taylor, altså moren til Hannah og Christian. Altså kjæresten til Russell.
Dama til Russell?
Ja.
Oi.
Videre finner etterforskerne skjulte kameraer som innebygd i ting som ser ut som noe helt annet. Altså eksempel en klokke. Disse finner de på steder som barnas soverom og på badet. Da Russell blir avhørt, så forteller han at kameraene der for å forhindre tyveri.
Ja, selvfølgelig. Mm. Det helt naturlig å ha innbruddskameraer skjult i en klokke på badet.
Ja. Noe etterforskerne vet ikke stemmer da, utifra plasseringene til disse kameraene.
Takk, takk.
Noe av det etterforskerne fant var videoer som også så ut til å være produsert av disse kameraene. Han hadde jo også et filmgreie nede i kjelleren, vet du. 29. april 2015 så Hannah og Christian på skolen. De blir oppringt av sin mor som forteller at Russell har blitt arrestert og at de kan lese om dette på internett. Jentene...
Nå må du faen ta deg en bolle. Du, det er ikke sånn du overbringer nyheter til ungene dine.
Nei.
Kan lese om det på internett. Ja. Ha det.
Ja.
Altså, hallo?
Ja. Jentene søker opp navnet hans hvor det dukker opp artikler på artikler om saken. Den tidligere administrerende direktøren av Gerald Foundation ble arrestert, anklaget for å eie og produsere barneporno. Jentene skjønner ikke hva besittelse av disse gjenstandene betyr, men det vil de snart få vite. Etter at Russell blir arrestert, må jentene prate med FBI, og her får de vite om alle de skjulte kameraene som ble funnet hjemme. De blir vist bilder av dem selv, samt da venner dem som de må identifisere.
Mm.
Når det sakte men sikkert går opp for dem hva som har skjedd, så fikk jo alle de røde flaggene de hadde oppdaget tidligere en mening.
Ja. For de hadde jo hatt litt sånn et rare vibber.
Ja. Det at jentene fikk lov til å drikke og røyke og ha store fester, gjorde dem sårbare mot å snakke om seksuelle ting. Altså, de tenkte ikke noe over det. Hvis da, og de forteller faktisk om et scenario da, hvor morra hadde hatt sex med Russell, og hun hadde bare kommet ut og pratet om alt til dem. Og det jo ikke normalt.
Nei, men altså, hva skjedde med hun, morra?
Ja.
Hun har jo virkelig... Ja. Hun har klikket for
henne. Ja, det har klikket for henne. De husker også at Russell hadde oppfordret dem til å ha sex I en alder av 12 år. Når jentene hadde sagt nei, så hadde han gjort narr av dem etterpå.
Ja, er det feil eller? Mm.
Kort tid etter at Russell ble arrestert, ga både Gerald og Subway en uttalelse.
Mm-hmm.
Gerald skrev, «Sjokkerende å høre de urovekkende påstandene mot Mr. Taylor. Gerald Foundation kutter umiddelbart alle bånd til Taylor.»
Ja.
Yeah. Mm-hmm. Subway kommer ut, «Vi har ingen tilknytning til stiftelsen, og vi rystet etter å høre alle påstandene. Vi glade for at Gerald kutter alle bånd til Mr. Taylor.» Tilbake til etterforskningen så det masse materiale å gå igjennom. Ikke bare bilder og videoer, men også tekstmeldinger. Materialet var selvfølgelig helt for jævlig, og de klarte å identifisere 12 offre.
Men nå må jeg bare bryte inn her.
Ja.
Fordi at nå har de jo telefonen til Russell, og han og Gerald sendte jo meldinger.
Ja.
Så nå kommer det for en dag.
Nå kommer for en dag.
Nå. Oi, oi, oi.
Nå må vi få noe her.
Ja.
En ting de klarte å finne var et nakenbilde av et barn som Russell hadde sendt til Gerald.
Ja.
Russell fortalte etterforskerne under et avhør at Gerald hadde gått på middag med dette barnet.
Ok.
Og her hadde jo faktisk Gerald hatt flere muligheter til å gå til politiet, men valgte heller noe annet. Altså hvis han fikk beskjed, du tar med hun her ut på middag, så hadde han jo stusset på det. Eller en normal mann bare, hvem det her? Hvorfor skal jeg ta med et barn ut på middag? Altså, jeg kjenner jo ikke det barnet her.
Ja, ja, ja. At, ja. Ja, at Gerald ville reagert nå,
ja, for det
var
reagert.
Russell som arrangerte denne såkalte daten.
Mm. Med disse bevisene bestemmer strafferettsadvokaten I Indiana å starte en etterforskning av Gerald Fogel. Med andre ord som han sa, hvis det finnes et sånt bevis, kan det finnes flere.
Ja.
Ja. I den nye etterforskningen avhører de Russell, hvor han forteller at noe av hans kriminelle oppførsel skyldes et ønske om å produsere materiale for Gerald.
Mm.
Så jeg vet ikke helt hvem som Jeg tror Russell så litt opp til, til Gerald, for det var Gerald som hadde alle pengene her.
Mm.
Mm-hmm. Politiet vet at på et tidspunkt ble flere minnepenner med materiale gitt til Gerald, sikkert litt utifra avhøret til Russell, ikke sant?
Okay, ja.
Eller noe sånt. Mm. Dette vet de da.
Mm.
Politiet samler så sammen alle disse bevisene og søker om å få en ransakningsordre for hjemmet til Gerald. På morgenen den 7. juli 2015 så slår politiet til. De prøver alt de kan for at det skal gå stille for seg, altså det vil si at media ikke skal få greie på det her.
Men?
Det gikk helt gært.
Ja.
Ja. Klassisk mediasirkus her altså, hvor ingen skjønner hvorfor FBI og politiet ransaker en så kjent persons hjem. Etterforskerne finner digitale enheter, mobiler, USB-brikker og datamaskiner som de beslaglegger. Og Rochelle, hun får jo med seg alt det her via nyhetene.
Hun sitter og vrir seg I smerte og humrer I skjegget I Florida.
Ja. Rochelle bestemmer seg nå for å fortelle om Gerald via den lokale nyhetskanalen.
Yes, she does.
Yes. De tror faktisk ikke på til å begynne med, for Gerald han blir jo sett som en pålitelig person I USA.
Mm, forløpig.
Ja. Når politiet har gått gjennom noen av bevisene de fant I boligen til Gerald, var det ikke tvil om at han var fullt involvert.
Ja.
Men kunne de holde han ansvarlig? De finner til slutt en haug med tekstmeldinger som viser at Gerald var veldig flink til å opprettholde et dobbeltliv. Gerald reiste rundt I USA for Subway, som Las Vegas, Florida og New York. Og da han var alene på hotellrommet, så brukte han vanvittig store summer på sexarbeidere.
Oi.
$12,000 på et år. Altså 120,000 kroner da,
Oi.
På et år. Altså nå kanskje dollaren kursen litt høyere, vet ikke, men vi runder.
Ja.
Han spurte disse sexarbeiderne, og de hadde tilgang til mindreårige.
Nei.
Han klarte å ha sex da med mindreårige sexarbeidere ved flere anledninger, og det var I 14-15 års alder. Det her det verste. Disse hendelsene de pågikk på hoteller som Plaza Hotel og Ritz. Og dette sånne dyre luksushoteller, og hvordan I helvete han fikk smugglet disse inn, det vet jeg ikke.
Hvordan kan ikke resepsjonisten ha rynka på nesa, liksom?
Nettopp.
Og tenkt,
Ja. Og du stopper gjerne folk. Du ser jo litt andre personer som går til å ta heisene. Eller,
ja, det datteren din? Eller?
Ja, hva skjer her? Ja. Gerald blir siktet for å ha konspirert med Russell for å distribuere og motta overgrepsmateriale av barn, samt gjøre mindreårige sexarbeidere til offre I New York. Og dette her, den tiltalen her, da, kan gi 5 til 50 år I fengsel.
Ja.
Gerald erkjenner straffeskyld innen august.
Han gjør omme. Det?
Ja. Det var godt da en måned siden politiet ransaket hjemmet hans.
Oi.
Så det var jo ganske kjapt.
Så sier han seg faktisk skyldig.
Ja, han gjør det.
Ja.
Dette skapte jo en stor sjokkbølge over hele USA, det sier seg selv.
Ja.
Politiet klarte å fastslå at det var 14 offre, hvor alle ble utsatt for svært alvorlige forbrytelser. Kona til Gerald søkte umiddelbart om skilsmisse, og siden de hadde fått to barn sammen, ba hun også om full foreldrerett.
Ja.
Ja. Og hun gikk ut i media og fordømte den,
ja, ja.
For alt det var verdt.
Ja,
ja, ja. Kjempebra.
Ja.
På nyhetene kommer det fram at Subway hadde blitt varslet om Gerald tre ganger.
Nei!
Jo. Men de hadde ikke reagert. Altså Oi. Subway altså. De tror ikke at Subway hadde dekket over for
den. Nei. De bare tok det ikke på alvor.
Nei, de trodde ikke på påstandene, rett og slett. Subway går jo ut og sier at de har kun fått en alvorlig klage da, på Gerald, men at dette ikke var noe seksuelle overgrep.
Okay.
19. november 2015 så starter jo rettssaken, hvor det da en dommer. Her kommer det fram
at... Ikke noe jury, fordi altså, han har jo sagt han skyldig.
Ja. Her kommer det fram at Gerald tar fullt ansvar for det han har gjort. Og det å ha penger gjorde han til en egoist mann som ble avhengig av sex. Altså det forsvaret
hans. Ja, ok, greit. Det kan godt hende.
Mm.
Men du faen pedo.
Ja.
Vi snakker ikke om sexavhengig, du pedo.
Ja, ja. Og Gerald hadde jo blitt undersøkt av, vet ikke hvem du, leger, eksperter.
Rettsmedisiner eller psykiater. Ja. Eller, ja.
Og denne eksperten vittna jo da i retten, og forsvareren mente at Gerald hadde byttet ut mat med sex. Og det kan jo for så vidt stemme.
Ja, det kan det. Men han pedo.
Ja.
Faen.
Videre sier de at Gerald var en optimal kandidat for behandling, og at han kan bli bedre. De mener han var en mild pedofil.
Hæ?
Ja.
Ok, har vi en pedofil skal?
Tydeligvis.
For det for meg så er det ikke noe gråzone der.
Nei.
Der er det svart eller hvitt, altså. Pedo eller ikke pedo?
Ja. Ja. Fordi de mente dette var mild pedofil, da, siden barna var i tenårene.
Nei, mindreårig er mindreårig.
Ja.
Aktor, la oss kalle en spade for en spade.
Ja, ja, ikke sant? Aktor derimot fant seg ikke i det her. Takk Gud.
Ja.
De tok frem da kassettene som Rochelle hadde som bevis. Ja, der kom de. Og da beviste de jo at Gerald hadde fantasert om barn nede i 5-6 årsalderen.
Fy faen. Ja.
Og over flere år.
Ja.
Så dette her var ikke en...
Og det bare snakk om tid før det hadde eskalert i handlinger.
Ja, ja, ja. Litt sideinformasjon her da. FBI de fant aldri noe bevis på at Gerald hadde utført noen av handlingene som han hadde diskutert med Rochelle på opptakene.
Men så fint at de opptakene kunne brukes til noe der.
Ja,
og jeg tenker det må være veldig ordentlig for Rochelle også. Ja. Sånn der, ja, ok, nå livet mitt i grus, jeg har ikke en karriere lenger, og jeg har et litt anstrengt forhold til datteren min, fordi hun fant noen jævlig greier som ikke burde finne.
Mm.
Men i hvert fall, så kunne det brukes til noe.
Ja, nettopp.
Det kan styrke en sak her.
Ja. Opptakene fra Rochelle hadde faktisk stor innvirkning på dommeren.
Ja, ah, bra.
For når det kom til straff, så gikk hun forbi aktors anbefaling.
Oi!
Og det noe som veldig sjeldent skjer.
Ja. Ja. Hun bare, ja, du anbefaler 30 år, jeg anbefaler 50.
Ja, ikke sant? Gerald blir dømt til 15,5 års fengsel.
Ah.
Han kan slippes ut etter 13. Han må registrere seg som en sexforbryter,
bra.
Som gjør at han blir overvåket resten av livet.
Det er bra.
Ja. Han må betale en erstatning og oppreisning på litt over 1,5 millioner dollar.
Ja.
Gerald prøver å anke dobben flere ganger, men i juni 2016 så ble den låst.
Ja,
ja.
Det blir tullete da.
Ja.
Fordi at du har sagt deg skyldig, og du har erkjent at du med på leiken, da må du tåle steiken.
Ja,
sånn er det.
Bra sagt, Nora. 6. mai 2015, altså litt før det her også, så prøvde Russell å ta sitt eget liv i fengsel.
Ja.
Han overlevde da.
Ja.
1. september så sa han seg skyldig på tiltalen mot han, og i desember så ble han dømt i 27 års fengsel. Hanna og Christian fikk en telefonsamtale fra FBI i 2020, da saken mot moren deres skulle gjenopptas.
Oi, altså.
Mm. De ble spurt om å vitne mot henne, noe de sa ja til.
Ja,
ja.
Ja.
Moren ble siktet for sexforbrytelser, og i 2021 ble hun dømt etter en rettssak da med jury, og hun fikk 33 års fengsel.
Oi, men jeg skulle ønske Gerald fikk litt mer.
Ja, det tenker jeg jo.
Jeg skjønner at de kanskje ikke har like mye på han, men
han har sikkert bare mottatt, ikke sant? eller for langt, mens han, her har du jo faktisk både Russell og hu Angela, var det ikke det jeg kalte det? De har jo produsert.
Ja, ja da.
Og, men uansett, det forkastelig. Han skulle blitt, spør meg, så skulle han ja. Dem bare ha smelt igjen døra og kastet nøkkelen.
Jeg skjønner at ikke de kan gjøre det, men, men ja. Alle vet og ser at han en tikkende bombe. Ja, ja, det ikke snakk om hvis, det snakk om når.
Nei. Jeg synes det ekkelt at det lov å ha sånne, i det hele tatt prate om det, ha sånne fantasier om barn.
Ja.
Ja. Eller dyr for den saken selv, synes det jævlig også.
Det kan du si, men jeg har tenkt litt på det. Nå vet ikke jeg, og nå vet ikke jeg hvor lite, altså, jeg vet ikke hvor kontroversielt det det jeg skal si nå, men, jeg leste en artikkel, det ganske mange år siden, hvor det sto det at Norge det eneste land i Skandinavia, hvor ikke det noe hjelpetelefon for pedofile.
Oh.
For jeg, og da tenkte jeg, kanskje det, det burde jo vi kanskje ha. Fordi hvis du, si du pedofil da, men du også medmenneskelig, og tenker at det vil jeg ikke utsette noen andre for, men jeg har noen lyster som jeg synes vanskelig, og det å kunne ha noen å ringe til, det hadde jo vært kjempefint, ikke sant?
Ja.
Så jeg tenker, det å snakke om det, kan jeg forstå at det ikke kriminelt, hvis man på en måte er ute i det ærende og søker hjelp. Ja.
Ja. Jeg enig med deg, og det er så vanskelig da.
Ja, det er så vanskelig.
Jeg er så veldig opptatt av at folk skal få hjelp.
Ja, også, men også vet du at det finnes sånne veldig realistiske sexdokker av barn, og jeg blir helt dårlig å tenke på det, men hvis, vet du hva, hvis den dokka kan gjøre at noen ikke forgriper seg på barn, at det holder, så det vel kanskje litt positivt.
Ja, jeg så fanget der, for det
for det kan selvfølgelig også føre til at noen eskalerer,
ikke sant? Ja, ikke sant?
At den da liksom har lyst til å leve ut fantasien på ekte, og det kan vi jo ikke ha noe av.
Nei.
Så det litt sånn der, hvordan skal man på en måte løse det problemet? Ja. Hvordan skal man kunne unngå at de som pedoer forgriper seg?
Ja, det nettopp
hvordan
det.
Skal man stoppe det? Hva kan hjelpe?
Mm.
Og hva vil bare være liksom dråpen som gjør at begeret renner over?
Mm, mm. Og den der så vanskelig, ass. Jeg så veldig på sånn healing og alt mulig sånt nå, men der, akkurat på pedofile, så har jeg en sperre.
Ja.
Det liksom ingenting greit lenger for meg. Der går det svart.
Men, svart eller hvitt. Ja. Ingen gråsone.
Det ingen gråsone.
Du ikke mild pedo.
Nei.
Du pedo, eller du ikke pedo.
Ja.
Men kan du hjelpes?
Ja.
Jeg vet ikke.
Nei.
Kanskje. I don't know. Jeg bare slenger noen ideer.
Jo. Men jeg har jo også lest at du kan få sånn kjemisk kastrering.
Ja.
Ja. At du tar en pille av noe slag.
Hadde ikke vi en sak
om det? Jo, vi hadde jo det.
Ja.
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 Det, men det jo sånn, den kan jo bare droppe og ta den pillen.
Ja.
Ja. Og så blir det sånn, selv om de kastreres da, for det jo noen som har gjort det også, kastrerer seg selv, så kan jo lystene fortsatt være der. De kan jo utføre mye annet da på barn. Jeg synes ikke det greit. Altså, jeg bare,
det er
så vanskelig.
Ja, og så det litt sånn samfunnsproblem hvor det ikke går an å bare fikse det.
Nei. Og jeg klarer ikke å se for meg at det kan bli fikset.
Nei.
Og det tror jeg første tema jeg faktisk tenker at folk ikke kan. Altså det mange temaer.
Ja, du burde tenke at folk kan ikke hjelpes.
Nei, det ikke sant? Altså selvfølgelig morder og sånt. Men ja, det kommer litt an på omstendighetene der også, ikke sant?
Ikke sant?
Ja. Det veldig godt å få lufta mine tanker om det her også. Jeg sitter og tenker
på det her. Du og jeg og 7000 av våre nærmeste venner.
Ja, faktisk. Så beklager. Jeg håper ikke noen er fornærmet nå. Vi bare lufter tankene våre her, og det... For det her sånn vi føler det, at vi har null gråsoner. Jeg i hvert fall har null gråsoner, men det feil. Tenk hvis det en...
Tenk om det går an å hjelpe dem.
Ja, men så synes jeg det gærent også.
Vi har jo lyst til å kastrere dem, og låse dem inne og kaste nøkkelen, naturligvis.
Ja.
Men hvis det går an å hjelpe dem, så hadde jo det vært en bedre situasjon for alle.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig hadde det vært det.
Og så kan du aldri være sikker på at det fungerer, for de går til terapi, og de tar en kjemisk kastrering, og de ringer en hjelpetelefon, og de får en dokke, og de får alt dette her.
Ja.
Og så går de hen og forgriper seg på en unge, og så kommer de tilbake til psykologen, og hvordan går det? Har det skjedd noe nytt siden sist? Nei.
Nei, ikke sant?
Ikke sant? Du kan jo ikke vite.
Du må kontrollere dem skritt for hver jævla bidig meter de tar.
Ja, og
vil de da, altså ikke det krenkelse på menneskerettighetene? Ja,
og du kan jo ikke bare si, nei, du har ikke lov til å oppholde deg, altså du har 500 meter.
Du kan ikke bo her, nei, du kan ikke bo her, du kan ikke være der.
Du kan ikke være 500 meter, altså du har sånn, hva det for noe, restraining order, ja, 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 ja. 500 meter for hvert eneste barn. Ja. Du kan jo ikke unngå barn. Du
må bo i skreven da.
Ja, ja, for så vidt. Men du må jo på butikken en gang.
Oda.
Åh. Ja, da blir du i hvert fall syk i hud, det skal jeg love deg. Hvis du må bo inne i
Jo, men de kan hytte. Bo sammen.
Ja, ja,
ja. Ja, alle pedoer.
Alle ja! Du, det var ikke
Vi sender de til Australia. Nei, vent, det har man prøvd før. Sånn som de gjorde med kriminelle i ja. Storbritannia, i liksom ja. Gamle, gamle der. Ja. Sende alle kriminelle
men
bort.
Men de hadde sånn, den, sånn øy, vet du, som var i sånn fengsel, hvor du da... Det noen som hadde prøvd å rømme. Jeg har jo sett på mye rart. Det et sted hvor det litt sånn som fangene på fortet.
Du snakker ikke om Alcatraz
jo, i San Francisco? Jo, takk. Det det. Vær så god. Takk, takk. Der kunne vi sendt alle sammen.
Og så bare la dem få bestille Oda?
Ja, nettopp. Kom med forsyninger sånn, en gang i uka.
Åh, herregud. Nei, Heidi, jeg skal google den. Jeg skal google reklamefilmen. Ja. Det som så morsomt da, når du sier The Subway Guy, hvis ikke du hadde sagt det du sa først i introen, så hadde jeg tenkt at det var en som lusk rundt på sånn der undergrunnsbanen. Ja, ja. For det høres så immer ekkelt ut.
Ja,
men så
ja,
det sånn. Subway. Subway?
Ja. Så, for det også tenkte jeg på, ja. Subway, ikke sant? Det kan være undergrunnsbanen, eller
T-banen.
Ja, T-banen.
Men, ok. Det var en kjempeinteressant sak.
Ja,
jeg håper ikke vi blir slakta for vår lille avsporing og total mangel på kompetanse og viten
om hva vi snakker om. Jeg tror de fleste tenker, har hatt de samme tankene som oss. Hva skal vi gjøre, dere? Hva skal vi gjøre?
Ja.
Ja.
Ja, vet du hva jeg skal gjøre?
Ja.
Skal sende datteren min på kampsport.
Ja, det var det.
En gang hun kan, så skal hun på kampsport. Sånn
det skal vi fastslå. Ferdig. Ja.
Ferdig med det. Yep. Du har bilder.
Jeg har bilder. Legger på hold pusten podd på Instagram og Facebook dere, og så må dere prate med en venn om oss.
Ja, prate med en venn om oss.
Ja.
Og så hvis dere svarer på spørsmålet på Spotify, så leser vi det.
Yeah.
Og vi synes det veldig hyggelig.
Ja, og koselig.
Så følg med oss på podtoppen.no og få oss opp på
opp,
lista.
Opp.
Ja. Yeah. Bare sett på podcasten vår mens dere sover, og det ikke så farlig.
Det mange som gjør det.
Ja. Men bare la den bare gå og dure hele natta.
Er det da vi skal begynne å synge bussen, lull? Så nei. Godt av dere.
Nei, ja, nå tror jeg det holder for oss. Ja, vi snakkes neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det. Ha, 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 ha.